Kilometry Jiřího Ježka.
Příjemné čtvrteční odpoledne, posloucháte Radiožurnál Sport, posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. Dnes to bude díl výjimečný, protože se ve studiu Radiožurnálu Sport nescházíme ve třech, tak jako obvykle, ale hned ve čtyřech. Tak pojďme na představování. Po mé pravici nejblíž sedí kolega Martin Charvát. Martine, pěkný den.
Hezký den.
No a teď už bude přituhovat. Je tu s námi šestinásobný paralympijský vítěz Jirka Ježek. Jirko, pěkný den i tobě.
Krásný den všem posluchačům i vám, pánové.
A představení dnešního hosta asi nechám na tobě.
No, já mám velkou radost, že dnes opět máme exkluzivního hosta, možná toho nejexkluzivnějšího zatím v historii našeho pořadu, protože k nám zavítal vlastně asi nejúspěšnější cyklista české historie tohodle nádherného sportu. Olympijský vítěz, mistr světa, můj parťák z tréninkové skupiny Viktora Zapletala, Jaroslav Kulhavý. Jaro, ahoj a díky za tvůj čas.
Také zdravím posluchače, dobrý den.
Tak my začínáme vždycky takovýma aktualitama z cyklistiky. A v tom našem pořadu samozřejmě v téhle době nemůžeme minout Giro d'Italia. Máš čas ve svém nabitém programu aspoň po očku sledovat tenhle ten silniční etapák, tuhletu Grand Tour v Itálii?
Samozřejmě to sleduju. Upřímně jsem viděl asi dvě etapy, to na Pogačara, kdy útočil, pak se mu to nedařilo. O tom se zapojil vlastně do sportu, ale víceméně potom poslední, kdy jsem sledoval jenom výsledkách, takže přehled mám určitě, ale času je málo a navíc nám se blíží další akce, což je Svěťák v Novém městě na Moravě, takže je toho strašně moc, ale víceméně snažím se to sledovat.
To vypadá na ty první dvě etapy tedy, jak tam hnedka byly kopce na začátku, že jo? Jak tam vlastně Narváez vyhrál tu úvodní etapu a potom byl první horský, v uvozovkách horský dojezd hnedka v neděli, tuším, že?
Přesně tak, tam to bylo jako neskutečný, ta akcelerace i ta týmová souhra, kdy na nic nečekal, vlastně rozjeli mu to a de facto, když šel na špici, tak zároveň šel do útoku a bylo vymalováno, takže já jsem říkal, že to bude možná trošku nuda, počkáme si na tour, kdy Pogačar by měl jet, budou tam i nachystaní ostatní kluci, samozřejmě ten začátek sezóny zamíchal strašně těma zraněníma, který se nevyhlo těm vážným favoritům, takže myslím si, že Tour de France bude ještě mnohem zajímavější, Pogačar možná bude unavený, možná ne, uvidíme, takže tam to bude taky zajímavý.
No to prokletí týmu Visma Lease Bike, který vlastně začalo už těmi zraněními, hlavně teda Jonase Vingegaarda, tak pokračuje i na Giro, vlastně nemůže se toho zúčastnit ten, který vlastně měl být Wout van Aert, měl být vlastně hlavním lídrem tohodle týmu právě na tomhle italském etapáku, ale už ten tým, který vlastně odstartoval do tohodle závodu, vlastně jede ve čtyřech. Christophe Laporte, smůla, obrovská zranění, Olaf Koy, který měl být aspoň tím, kdo bude vyhrávat ty spurterské etapy, jednu vyhrál, ale musel odstoupit kvůli nachlazení, Kian Uijdebroeks, který měl být ten, který bude držet vlastně prapor tohohle týmu v tom celkovém pořadí, vlastně skončil také, takže už pokračuje pouze Jan Tratník, Attila Walter, Eduardo Affini a Tim van Dijk, čtyři závodníci tohohle týmu, který jsme vlastně na začátku sezóny prorokovali, že bude sklízet úplně všechno. Je to neuvěřitelný, ale prostě tohle je cyklistika a i ty nejbohatší a nejsilnější týmy prostě se budou muset občas připravit na to, že zranění a nepříjemné události potkají každého.
Je to tak, ještě než se dostaneme k Jaroslavu Kulhavému, tak poslední aktualita z posledních dnů. Mathieu van der Poel oznámil svůj program. On toho zatím odjezdil strašně málo. On má snad 7 dnů na silnici. A řekl, že pojede na Tour de France a že se chystá na olympiádu, ale jenom na silničním závodě. Nepojede tedy bajky. Překvapuje to Jaroslava Kulhavého?
Upřímně mě to nepřekvapuje, já si myslím, že Matěj si zažil ty sezóny předešlý, kdy fakt to kombinoval i s cyklokrosem a zjistil možná, že to je hodně přece jenom přesedlávat ze silnice na bajka v dnešní době, kdy ty specializace jsou strašně náročný, tak si myslím, že i on si to moc dobře zažil na minulý olympiádě vlastně v Tokiu, kde ten závod pro něj skončil hnedka na začátku a snažil se takzvaně honit několik zajíců najednou a došel tam k nějaký chybě, myslel si, že tam bude lávka, nebyla tam, špatně doskočil, tam se to neví na 100%, co se stalo, ale víceméně je strašně těžký se koncentrovat jak na silnici, tak samozřejmě na bajky v jedné sezóně a do toho si dát ještě cyklokros, takže myslím si, že potom z toho ty vyplývající problémy, který měl se zádama a se vším ostatním, tak ho donutili nad tím trošku víc přemýšlet, přece jenom už mu není 25 a pomaličku se dostává, i když je v tom ideálním věku, tak už ta regenerace a všechno, myslím si, že bude pomaličku se snižovat, takže myslím si, že pro něj super rozhodnutí a samozřejmě asi to vyhodnotil i vzhledem k trati silničního závodu na olympijských hrách a možná to pro něj nebo určitě asi bude lepší varianta v kombinaci s Tour de France.
Kdo bude podle olympijského vítěze z Londýna tedy největší favorit pro Paříž?
Strašně těžko říct, v finále máme za sebou první dva svěťáky v Brazílii, derou se nám tam mladí, bylo to strašně vyrovnaný, hlavně to je jeden závod, kdy ta trať tomu nahrávala, takže já bych řekl, že to bude strašně moc otevřený, samozřejmě Tom Pidcock určitě, jestli si to zvolí, tak bude nachystaný perfektně a do toho tam budou takový ty praví bajkeři, ať už ta mladá generace, anebo samozřejmě i ty starší. Viktor Kodecký, Mienošilte, taky může překvapit, víceméně pořád v tom věku je schopný se nachystat na ty top závody, má obrovské zkušenosti, takže bude to hodně zajímavý a ty roky, co jsme jezdili vlastně my tři, tak byly už trošku nudá, ale teďka to dostává úplně jiný grády.
Teď teda jiný grády mě jenom napadlo, jestli jste, Jardo, viděl teď mistrovství Evropy v Rumunsku, ty záběry odtamtud, jenom když jste říkal praví bajkeři, to teda na mě byla hodně silná káva, protože ty podmínky v dešti, i když tam dojížděli pak Puk Petersová, která vyhrála, dělala rozhovory nějakých 10-15 minut po svém vítězství, třásla se tam jako osika, mě bylo úplně líto. To bylo hardcore, myslím, i na bajkery, ne?
Myslím, že to byl extrém, samozřejmě ta nadmořská vejška tam byla trošku větší, samozřejmě ještě máme takový dobíhající jaro, to počasí člověk neví, jaký bude, a my jsme tam taky měli nějaký želízko v ohni, Davida Friedla vlastně ode mě z týmu, který tam měl o titul, bohužel ho zbrzdil defekt, vytěžili jsme z toho aspoň třetí místo, vlastně Krištofa, nebo druhý místo Krištofa Bažanta, a takže ty podmínky jsem sledoval na dálku hodně dobře, řešili jsme gumy, řešili jsme obutí a samozřejmě i to počasí, kdy tam snad jenom jeden den nepršelo a jinak fakt to bylo totální harakiri, ale to k těm bajkům patří a samozřejmě ještě otázka zvolení tratě, jestli se udělá umělá, nebo prostě z části to udělají umělý, z části je to přírodní a do toho, když spadne, jak říkám, půl metru vody, tak se může dít cokoliv.
To když se člověk podívá na jména, která se objevují stále ve světovém poháru horských kol nebo na obrovských akcích, tak si říká, že jestli Švýcaři našli lék na nesmrtelnost, že tam pořád je Nino, pořád třeba Jolanda a Nino na pořád obrovské úrovni.
Já si myslím, že tady se bavíme hlavně o Ninovi, který tam je fakt dlouhodobě, jinak i Jolanda má nějaký vzestupy pády malý, ale samozřejmě v té světové špičce je dlouhodobě, ale víceméně všichni to srovnávají s Nirošutrem, ale já říkám nejlepší biker celé historie, vyhýbají se mu zranění, neskutečně ho to baví, dokáže převíst ty své zkušenosti do toho výkonu, i když prostě řeknu je na stejný úrovni jako dalších 8 lidí, tak on vždycky z nich bude nejlepší, protože to vytěží, ví, kde má být první ve sjezdu, ví, jak se má nachystat, takže z toho obrovsky těží a myslím si, že hlavně mladí závodníci by si z něj měli brát příklad, jakým stylem závodí a jak používá hlavu.
Jak ty, Jirko, vidíš vlastně Nina Šurtra? Protože já chápu, že vy jste se nepotkávali samozřejmě oba různé disciplíny, ale vlastně si ho ve své kariéře také zažil tím, jak on dlouho závodí.
No, pro mě to je obrovský fenomén právě v té dlouhověkosti a v těch vlastně hrozně malých výkyvech formy. Protože přesně jak říkal Jára, on málo kdy je zraněný, nebo opravdu výjimečně. Je to možná tím, že samozřejmě má dar toho těla, které prostě vydrží i pády, které samozřejmě každého z nás při tréninku nebo při závodech potkávají. On tomu samozřejmě jde naproti i tím, že celou tu kariéru se snaží trénovat nejen na kole, ale je známé, jak on posiluje, jak on prostě dělá různá balanční cvičení, což je dneska trend u všech, ale asi to jeho tělo mu tohle to dovolí, takže společně s nastavením hlavy a s nastavením toho, že pro něj ta cyklistika je pořád priorita, pořád ho strašně baví, tak může být takhle dlouho úspěšný.
Pojďme zpátky k Jardovi Kulhavému, kterého tady máme ve studiu, jsme za to moc rádi. Jak jsme to pochopili, Jaroslave, tak sledoval jste Giro o víkendu, to znamená, že přes týden si tak představuju, že té práce je hodně. Co vlastně Jaroslava Kulhavého teď nejvíc zaměstnává?
Já bych řekl, že tak nějak úplně všechno. A samozřejmě ten začátek sezóny, tím, že jsem se po roce v triatlonu trénním z Xtery vlastně nějakým způsobem vrátil na horský kola. Bylo to vlastně v souvislosti s podporou mého týmu vlastně Ostra Multicraft Čeladná, kde jsem vlastně nějakým způsobem působil. Nabrali jsme si mladý závodníky, teďka jsme to výrazně posílili a přece jenom, abych z části se jim mohl nějak věnovat a i našim partnerům, tak jsem zpátky zakotvil vlastně na bajkách a vyvinul se z toho nějaký projekt Cape Epic, takže vlastně po nějakých 4 letech, kdy jsem tam byl naposledy, kdy to vlastně skončilo ještě před závodem díky covidu, tak jsem se tam vlastně vrátil v čistě českým týmu Superior Alliance s Filipem Adélem, takže poprvé vlastně v kariéře s českým parťákem a snažil jsem se samozřejmě připravit na tu nejvyšší úroveň, což si myslím, že se mi relativně povedlo, ale jak asi hodně lidí ví, tak závod skončil vlastně po 5 dnech, kdy po nějakým lehkým pádu jsem si zlomil klíční kost, už de facto za poslední půl rok 3. zlomenina, 3. operace, takže už mi asi říkali, že už mi pán Bůh říká, že toho je dost, toho profisportu, že už bych se neměl vymýšlet další a další výzvy, takže každopádně tohle mě sebralo spoustu času, do toho vlastně tým, do toho děláme ještě nějaký takový cyklocentrum Cycling Point na Čeladný, kde víceméně bych se chtěl i realizovat, takže té práce a všeho je spousta a do toho se samozřejmě i snažím trénovat, vozit se v rámci léčby těch svých zranění.
Pojďme zpátky ještě na Cape Epic, samozřejmě se nechci vrtat spíš v tom zranění, ale mě by zajímalo hodně, co pro tebe vlastně tenhle ten závod, tenhle ten fenomén znamená osobně, protože ty jsi ho v roce 2013 vyhrál vlastně s Nino Schurterem, uctili jste památku kamaráda Barry Standera, který vlastně zahynul při autonehodě. Je i tohleto součástí té lásky k tomuhle závodu, k Jihoafrické republice a vůbec k tomu, že ty tam musíš mít spoustu fanoušků mezi těmi hobíky.
Já si myslím, že jo, ono se říkalo, že Cape Epic je taková bajková Tour de France, což si myslím, že tím pokrytím, tou medializací a tím, jak je ten závod vlastně populární a náročný, tak to tak je a víceméně já jsem ho vyhrál asi 3x, jednou jsme byli druzí, pak jsem se tam ještě vrátil a na to, že jsem to chtěl jenom jednou, tak se mě fakt zaril do paměti, asi do srdce a pořád jsem se tam vracel, takže pro mě je to úplně něco jiného. Většinou bajkových závodů prostě jsou jednodenní ty největší, ať už to jsou svěťáky, mistrovství světa, olympijské závody, ale tady prostě musíte být koncentrovaný celých 8 dní, jsou to náročné podmínky a pro mě je to takový pure biking prostě, který byl po staru, člověk se musí starat o sebe a fakt je srovnatelný asi s tou silniční cyklistikou, ale žádný takový závod na horských kolech není, i když těch etapáků už je spousta, víceméně po celém světě, ale ten Cape Epic je prostě nejvíc ve všem.
Když jste tam letos mířili s Filipem Adélem, jaký jste měli ambice, úplně upřímně?
Tak ambice byly tak nějak papírový, ale počítali jsme, že top 10 by bylo super umístění. Samozřejmě jsme nevěděli, jak nám to půjde, jak já se ještě stihnu připravit, ale víceméně krom nějakých technických problémů, které nám sebrali asi 10 minut v druhé etapě, vlastně kdy Filip tam měl takový složitější defekt, tak jsme po těch 5 dnech šli pořád dopředu, končili jsme na nějakým 15. místě průběžného pořadí, vlastně tou mojí zlomeninou, kterou jsem ještě dojel do cíle, takže myslím si, že to nebylo daleko. I tak ta konkurence a samozřejmě ty lidi, když jsme si to plánovali, tak z části jsme je neznali, byli to noví závodníci, takže jsme ani nezařadili mezi naše nějaký rivaly, ve skutečnosti tam byli, ale i tak si myslím, že strašně těžký závod, strašně moc lidí se na něj chystá a myslím si, že se nám to povedlo v rámci možností minimálně tu část, kterou jsme byli, jak jsme si představovali.
Jak když slyším pure biking, tak si právě vybavuju to, že konečně jsem tady s někým, kdo má rád také horská kola, protože tady Karel Janů s Jiřím Ješkem pořád mi povídají o tom, jak je krásné jezdit jenom na silnici a mít tu úzkou galusku. Jsem moc rád, že tohle slyším. V čem spočívá ta láska k tomu terénu? Jak se ta láska dá vysvětlit lidem, kteří tak rádi jezdí s tou úzkou galuskou a rádi hoblují tou žiletkou krásný, rovný.
No tak já mám 32, to zase tak úzké není, dobře, Martin.
Posledních pár let bych řekl, že to je to, že to je ta bezpečnost, že nepotkáváte auta, jo. To je prostě pro mě to je už poslední dobu obrovský stres. Samozřejmě, když jedu sám, rád si to ohlídám, ale když vás jede víc, samozřejmě víme, jak cyklisti jezdí, občas si se něco říct, občas jedem vedle sebe nebo v té skupině, není to tak kompaktní a bohužel ta agresivita na těch silnicích a ta bezpečnost je i v dnešní době šílená, takže my se už rádi schováváme, ať už třeba na ten gravel, nebo na ty horský kola, na ty lesní cesty, lesní asfaltky, anebo do terénu, kde prostě člověk si fakt užívá tu přírodu, nemusí si hlídat záda, že mu tam skočí polský kamion, ale jede fakt v pohodě, takže to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě, že já jsem na tom bajku vyrost, ty kola se strašně posunuly, zdvihy, teleskopické sedlovky, všechno, a dneska zdolávání toho extrémního terénu, tak je mnohem snažší, a dřív to byl spíš downhill, skoky, bike parky, všechno, a dneska to dáváte na klasickým cross countryovým kole, takže i ta zábava je taková předná hodnota. Ale samozřejmě silnice, když se člověk na to posadí, tak prostě i ty silniční kola dneska jedou hrozně, a celá mám zkušenosti, když se posunula generace nějakého kola, který jsem jezdil a byla ta nová, tak více mi říkám, hele, to je stejný, ale člověk se na to svezl a prostě to kolo zase jde o 2-3 kilometry rychleji, třeba v té 40, tím, jak je to aero všechno udělaný a posouvá se to, tak jde to prostě dopředu a ty pocity jsou úplně jiný, takže já říkám, ale člověk stejně musí mít dvě, ideálně tři kola, aby se to užíval, a nekonečná diskuze, co je lepší a co koho baví, samozřejmě je to o podmínkách, kde může jezdit, jaký má okolo svého bydliště, terény a tak dále.
To jsme taky rádi, že tady zaznělo, naše partnerky to poslouchají, tak ta informace, že kol nikdy není dost, je taky, myslím, velmi důležitá. Zaznělo tam i to klíčové slovo pro mě, když mě tady Martin Charvá takhle schazoval, že mám něco proti bajkům, není to vůbec tak samozřejmě, ale ano, jezdím na silnici a jezdím na grevlu. Jaroslave, grevlová scéna, co vám tohle říká?
Tak já si myslím, že souvisí to možná i fakt s tím, samozřejmě řekneme si moda a tak dále, což je jedna věc, ale druhá věc je, že spousta těch lidí se fakt z těch silnic prostě nějakým způsobem chtěla trošku uklidit. A na ty prašní cesty, samozřejmě v Čechách máme nějaké podmínky, ve Španělsku a všude jinde jsou třeba mnohem lepší, takže mně to přijde jakoby zajímavý, když k tomu jsou vlastně ty terény a to kolo je super, já ho v Beskydech víceméně využívám z 90% místo silnice, takže pro mě super, mladý sport, živej, ta komunita vlastně se tam nějaká vyprofilovala, takže určitě super, víceméně i letos bych měl startovat poprvé na mistrovství světa v Grevlu v Belgii, takže na to se strašně moc těším. Budou se tam potkávat vlastně kluci ze všech disciplín, ať už silničáři, cyklokrosaři, tak bajkeři, takže bude to hodně zajímavý, a když to se nám cyklokrosem, tak pro mě je to mnohem víc jako sexy sport, uh-huh. Samozřejmě divácky, možná ten cyklokros vždycky bude cyklokrosem, ale ten gravel je v tomhle strašně zajímavý.
Tak často zmiňujete tu bezpečnost, že si říkám, že to je pro vás hodně podstatné téma. Ten rozdíl bezpečnosti na prašné cestě, kde maximálně někdo potká kance jelena v českých podmínkách, a silnice, kde aut je hodně, a sám jste zmiňoval, že nechci to úplně nazvat agresivitou, ale ten vzájemný disrespekt mezi řidiči a jezdci možná začíná být poměrně vážný a velký.
Bohužel tam je, samozřejmě bude tam několik aspektů, ať už to, že se zvýšil provoz celkově, vlastně na silnicích přibylo obrovské množství cyklistů nebo elektrobikerů, do toho elektrokoloběžky, všechno, a prostě je to taková džungle, kde každý si chce urvat to svoje, ale bohužel my taháme za ten kratší konec, protože okolo sebe nemáme ty plechy, a bude asi chvíli trvat, než se v tomhle jako v Čechách a nám podobným zemím trošku srovnáme. Když jedete ve Španělsku nebo kdekoliv jinde v těch cyklistických zemích, tak víceméně ten respekt už je nastavený dlouhodobě, a ty řidiči, ty cyklisty berou jako společný uživatelé těch komunikací, když to u nás furt to je takový jako odpad, ale choď radši pěšky, anebo jeď po cyklostezce, kterých taky víme, jak u nás vypadají cyklostezky, jo, to jsou kočárky, inliny a nevím co všechno, takže bohužel to nastavení ještě mentální v našich hlavách, ať už sedneme za volant nebo na kolo, tak je rozdílný, a člověk se vždycky má vžít asi do toho druhého, a a respektoval ho minimálně na těch silnicích, ať už já jdu v autě jako řidič, nebo pak tam jdu na kolo.
On už je v tom lese, teda já jsem občas potkal člověka na čtyřkolce nebo na motorce a nebylo to úplně vždycky příjemné, když jsem tam jel na tom gravelu. Vy jste, Jaroslave, říkali, že se chystáte na mistrovství světa v Belgii. To ale není takhle, že si člověk usmyslí. Už máte za sebou nějaké závody, tam se člověk musí nějak kvalifikovat, ne?
Víceméně nějaká kvalifikace tam je, ale v té elitě si myslím, že tam máme nějaká kvóta širší, víceméně pro ty disciplíny, kde člověk závodil, takže doufám, že tam nebude problém. Já jsem vlastně o tu svůj první gravel series světovou přišel, vlastně měla být někdy týden po Cape Epic, takže kvůli zranění jsem tam nejel, tak uvidíme, ještě nějakých pár závodů mě čeká, ale myslím si, že by to mohlo klapnout.
Když jsi olympijský vítěz, tak prostě jenom zvedneš telefon a řekneš, já bych chtěl startovat, ale... Ono to není jen tak ani co se týče jakoby toho zapsání se do závodu, ale i toho absolvování. Kolik třeba toho natrénuješ ve srovnání vlastně s tvými vrcholnými roky ty profesionální kariéry dneska? Když říkáš, že toho času není tolik, tak dneska... ale jak tě znám, tak já si právě myslím, že jako to jako takový velký rozdíl nebude.
Dneska bych řekl 0 až 1 hodina, jako průměrný tréninky, víceméně to jsem se vrátil z Afriky, takže moc tam toho nebylo, ale jinak víceméně já jsem vždycky byl v relativně vysokých objemech, takže tu vytrvalost možná mám danou, i když mi teďka samozřejmě chybí ta dynamika, ale to bude asi prostě nějak geneticky daný, že člověku jde jedno nebo druhý nebo nějaká kombinace. Takže víceméně já už se fakt teďka jsem schopný držet přes zimu nějakýma soustředěníma a potom nějaký 2, 3, 4 hodinky s nějakou kombinací, ale víceméně už vynechávám takový ty objemy a spíš jdu jenom fakt tu kvalitu a tu nejvyšší kvalitu. Se vždycky vracím do nějakého toho stereotypu, takže kombinuji nějak ten čas a přeskakuju, protože kdybych měl ještě jezdit nějaký vytrvalosti a tak dále, tak spíš to prostě nějak se snažím přeskočit rovnou do nějaký ty kvality.
Já se usmívám, protože dneska zrovna jsem si říkal, tak mám dopoledne čas, v obědu si tak hodinku a půl, 50 kilometrů, 40 kilometrů. Nakonec toho bylo trapných 23 kilometrů, protože jsem prostě najednou zjistil, že už pospíchám a ještě v dresu jsem skočil do auta a převlíkal jsem se až v koloně, jako nebo na červených, tak abych sem přišel aspoň trošku ustrojen v civilu.
A bál ses, že budeš mít málo oproti našemu hostovi?
Ne, no to je to tak prostě je, jo, jako každý den chceme minimálně aspoň těch 30, aspoň tu hodinu mít, jo, ale prostě dneska to nedalo a honil jsem to na poslední chvíli a asi věřím, že takhle to máš taky, ne?
A upřímně musím říct, jako, že by mě to ani nechybilo, že fakt jsem teďka oproti loňsku, kdy jsem prostě ukončil, nebo před loňsku, kdy jsem ukončil kariéru a vlastně po měsíci, co jsem vlastně vyjížděl na tréninky s kámošema, jak jsem říkal, proč vlastně trénuju, když jako nemám na co, tak tou dobou jsem se rozhodl na ten triatlon a začalo to úplně celý znova, ještě snad jako v horším. Ale teďka fakt jakoby asi jak jsem pracovně vytížený a po těch třech zraněních, třech operacích, jo, po kterých jsem hnedka jako naskakoval na kolo, že jsem to hodně zrychlil, zebralo mi to spoustu jako energie, času. Tak teďka si asi užívám takový to polovolno, ale samozřejmě vím, že už zas do toho musím naskočit, abych nějak tu sezónu, ty svoje cíle víceméně nějak dodržel a minimálně na tom mistrovství světa v tom gravelu jsem se nachystal tak, jak chci, vzhledem k svému věku a nějak to absolvovat, protože asi nebude jindy šance jet s Van der Poelem, Van Aertem, kteří asi budou na startu a absolvovat společný závod, takže bude to pro mě strašně zajímavá zkušenost a na to se chci ještě určitě letos připravit, takže zase ty tréninky začnou trošku na té profi úrovni určitě probíhat, ale aktuálně tam nejsou a ani zatím není motor, protože vím, že Nový Město už nestihnu na 100% přípravu po tom zranění, tak budu se muset vybrat další.
Říká Jaroslav Kulhavý v dnešních kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Posloucháte kilometry Jiřího Ježka, startuje druhá polovina tohoto pořadu s exkluzivním hostem, bikerem Jaroslavem Kulhavým. Vy se podle mě znáte hrozně dlouho. Kdy jste se poznali a kolik jste toho vlastně spolu zažili, Jiří a Jardo?
No já začnu, já jsem znal samozřejmě Jaru už z jeho hvězdné juniorské kariéry a v momentě, kdy jsem začínal spolupracovat potom s Viktorem Zapletalem, který už vlastně měl Jaru ve své tréninkové skupině, tak jsme se pak logicky začali potkávat, ale spíš na soustředěních. Já musím říct, že jsme se vídali jako na to, jak jsme si byli jakoby blízcí i třeba tou úspěšnou kariérou, tak jsme se vídali hrozně málo.
Víceméně je to tak, já si vzpomínám na zimní soustředění Mallorca, Kanáry, samozřejmě, kde jsme se s Jirkou potkali i vlastně s Viktorem, takže pak to byly nějaké akce pro partnery, dukolácké akce a tak dále, takže ono přece jenom jinak toho času nikdy nebylo tolik. Já jsem byl furt rozlítaný, bydlil jsem vlastně doma v Ústí v Praze, pak už jsem se přesouval na Čeladno do Ostravy, takže já jsem furt tak nějak přejížděl, takže víceméně nebyl moc prostor, že bychom si tady zajeli na švih nebo tak něco, takže spíš to byly společenské akce a víceméně ty zimní soustředění.
Já si pamatuju na jednu věc, kterou už jsem tady někdy v našem pořadu říkal, že vždycky ta paralympiáda, která pro mě bylo to hlavní, byla až po olympiádě. A vzpomínám si na ten londýnský rok 2012, kdy Jara vyhrál tu zlatou medaili a takových 10 vteřin po tom, co projel tou páskou těsně před tím Nino Šurtrem, tak jsem si říkal, tak to je výborný. Takže Jara vyhrál zlatou a já už jako, když nevyhraju zlatou, tak budu druhej v té naší skupině a budu prostě Bčko, budu jako úplně nešťastnej a mě nezbývá nic jiného, než vyhrát. A takovýhle tlak jsem si na sebe udělal, takže ti děkuju za motivaci.
Zdravá motivace.
Ano, ale musím říct, že tohle to bylo něco, co já jsem si na Jarovi strašně moc vážil, že i když měl špičkovou sezónu 2011, kdy vyhrál úplně všechno, pak najednou ta sezóna před olympiádou v Londýně nebyla zas tak úplně hvězdná, prostě se to nějak špatně sešlo, tak on se vždycky dokázal oklepat a ten důležitý závod, na který cílil, tak nakonec vyhrál, takže klobouk dolů ještě jednou tady ve studiu, smekám helmu, sluchátka, všechno, co mám na hlavě.
Díky.
Jak se trénuje s Jirkou? On tu byl totiž na přelomu roku, Viktor Zapletal, a říkal, že Jirka je takový neposedný, neposlušný ve své aktivní kariéře. Jaké to s ním vlastně bylo s ním trénovat?
Teď to Jara říkal sám, že cílil na podobné objemy jako já, takže my jsme byli ti, kteří potřebovali spíš brzdit, než podporovat do toho tréninku.
Jako samozřejmě s Jirkou, když jsme měli nějaký společný tréninky, tak si tam i z naší skupiny takový různí mladí třeba vyskakovali a pak najednou zjistili, jako že jim Jirka odjíždí, tak samozřejmě zjistili, že to není tak výkonnostně špatný a že ten Jiřík vlastně i, co vlastně závodil Bitež několikrát vlastně ze fuzovka jakoby se zdravýma klukama, tak jako si mysleli, že to bude jinde, ale prostě Jirka byl schopný závodit s nima a vůbec to nebylo znát, takže myslím si, že spoustu kluků, co si řekli, hele, nějaký paralympijský tady medailista, ho tady sfouknu, tak to bylo přesně naopak a tomu jsem se vždycky smál.
Já musím tohle využít, protože ty jsi mluvil, že jsme spolu občas jeli třeba Český pohár na silnici v rámci tréninku právě ve skupině Viktora Zapletala, který dal dohromady vždycky nějaký tým. A mě to skvěle nahrává na otázku, kterou jsem ti vlastně chtěl položit a nikdy jsem se k tomu nedostal. Ty jsi byl skvělý v jakýkoliv disciplíně, na jakýkoliv kolo si sednul, ať to bylo cyklokrosový kolo, máš medaily z šampionátu tady České republiky v cyklokrosu. Když si se mnou jel vlastně Český pohár, tak si patřil mezi nejlepší a všichni ti silničáři ryzí tady z tebe měli strach. Tak jeden rok, já mám pocit, že to bylo po Londýně, po tom zlatém úspěchu, byla ve hře tvoje šance přestoupit do profi pelotonu v silniční cyklistice. Jak to tenkrát vlastně, na čem to ztroskotalo? Bylo to tvoje rozhodnutí, nebo prostě nebyla úplná skvělá nabídka, nebo ta atmosféra úplně nesedla?
Víceméně se to tak nějak všechno zkombinovalo. Já jsem tu vizi měl a samozřejmě strašně moc jsem chtěl a řešili jsme to vlastně tenkrát přes Specialized, takže tam se otevřela možnost vlastně Quickstepu, který byl na kolech Specialized. Samozřejmě Bakala tady měl tam podíl, nevím, jestli ještě má. Takže jsme to nějakým způsobem řešili, ale bylo to až vlastně po konci té olympijské sezóny, kdy toho času už nebylo tolik. Jo. Takže samozřejmě s manažerem Zdenkem Lefmanem se to řešilo, hele, půjde to, nepůjde to, v jaký pozici. Bude moc kombinovat bajky, nebude, jak to půjde vlastně, v dnešní době to funguje jako perfektně, vidíme Pidcock, Van Der Poel a tenkrát jsem měl být takový první a průkopník, ale bohužel se to nějak jakoby nesešlo a ta doba už se táhla. Já jsem měl samozřejmě po tom olympijském zlatě další super nabídky a de facto do konce roku jsme to tak nějak neměli uzavřený a nebyli se nám schopní vyjádřit, jak by to bylo nebo nebylo. Já jsem se musel prostě rozhodnout, ale budu čekat další dva měsíce nebo měsíc, pak budu vědět vlastně, na co se na týdny si připravuju, jestli se připravuju a ta sezona bude nějaká, ztratím dva roky, takže víceméně potom se to muselo nějakým způsobem rozseknout a už na mě tlačil vlastně i Specialized, vlastně stávající tým, hele, tak co, pokračuješ na bajkách, nepokračuješ, do toho vlastně byly ty dopingové skandály, nevím, jestli tenkrát to byl Armstrong, takže i tam pro mě byla taková nechuť, jako že do neznáma, jako jak to tam funguje, nefunguje, takže jsem víceméně zůstal u toho svého. Což je možná trošku mrzí, mohla to být jako obrovská zkušenost, ale dotáhlo se to, pokračoval jsem na bajkách, ty další sezóny byly taky úspěšný, takže tak.
Mně tohle přijde hodně zajímavé, protože jak Jirka říkal, vlastně to není zas tak dávno, ono je to 10 let, ale dneska přesně jak jste Jardo naznačil, už je to úplně normální a vidíme to u těch mladých a to nejsou jenom ty největší hvězdy, ale vlastně Thibaut Nys teď vyhrál závod kolem Maďarska, je to mladý závodník 21 let a ty stáje dneska s těmi mladíky prostě jakoby byly mnohem trpělivější, jakoby jim ten prostor se nebáli nechat dát. Kluku, tady si odjeď pár cyklokrosových závodů, ten první v Americe on dokonce vyhrál, je to talent, jo, syn slavného otce. Tady vlastně párkrát se dostane na silnici a teď jsme ho viděli, on ten etapák dokázal kolem Maďarska vyhrát, je to úžasné.
Já si myslím, že konečně zjistili možná i od doby Peti Sagana a dalších bikerů, kteří prorazili na silnici, že víceméně jim to pomáhá, jo. Když jezdíte ten cyklokros, máte úplně jinou techniku. Dneska už ty závody, spousta závodů, jsme viděli Tour de France, že se rozhodovali ve sjezdech a ne ve výjezdech, jo, kdy tam prostě přijel Nibali, kdokoliv jiný a ve sezdu jim nadělil prostě minutu rozhodující před závěrečným stoupáním, kterou vlastně měl zadarmo, jenom díky tomu, že umí sjet kopec líp než většina kluků, co prostě jede nějaký standard, takže myslím si, že už se to kombinuje a že i ty velký stáje pochopili, že samozřejmě rozptyl marketingu je obrovský, v zimě, v létě samozřejmě bajky, silnice jsou to jiný sice disciplíny, ale i ty výrobci kol, který sponzorují ten manšaft, to můžou komunikovat víceméně, hele, máme horský kolo, máme silniční kolo, vlastně to můj Pitcock dělal, Pinarello první vlastně bike, nevím, jak se prodává, ale samozřejmě taky dobrý tah, takže určitě myslím si, že když ten program je dobře nastavený, tak ty mladý závodníky to fakt posouvá a z každé té disciplíny se může něco přivést, když pak skončí jako ve finále na silnici jako 100% silničář, tak má ty zkušenosti a může využít i na klasikách vlastně ten cyklokros Strade Bianche, to je taky takový jako lehčí gravel, tak ty zkušenosti přece jenom jsou a ten detail tam potom rozhoduje o vítězství.
Zároveň se ale nedá říct, že když někdo skončí na silnici, tak potom by ještě si tedy něco mohlo odjet na horských kolech
to a tím samozřejmě teď
narážím na Petra Sagana, protože nejsem si úplně jistý, jestli jeho přechod na horská kola vůbec vyjde.
Je to tak, ty horský kola se strašně posunuli, zprofesionalizovali, možná při těma 15 lety, tak v té první 50 prostě byl rozdíl 15 minut, dneska v těch 15 minutách je prostě 100 lidí, a ty tratě jsou mnohem těžší, vlastně to flow toho závodu, kdy tam jsou ty umělý skoky a tak dále, je úplně jiný a já už jsem viděl vlastně Petra Sagana vlastně v Riu 2016 na olympiádě, kdy výkonnostně on na tom byl super, ale prostě nedokázal za tu chvilku přenést ten výkon na to horský kolo. Jo. Samozřejmě jiný posed, jo, jiný podklad, i když má super techniku, tak přece jenom, než v tom začnete jakoby trošku, já když vlezu po zimě na bajka do trailu, tak mě taky trvá prostě hodinku dvě, než se jako s tím žiju a v tom závodě to trvá mnohem díl, jo, protože musíte mít na závodě, no, a musíte mít body, musíte se fakt v tom pohybovat, protože už tam rozhodují takový detaily, že to není o tom jako vyjet kopec na 700 vatech, ale prostě vyjet kopec na 700 vatech na mokrých kořenech a když to 5 let jako někdo nedělá, tak už tam prostě dělá chyby a ty se kupí a je to strašně těžký.
Já to sleduju, tu změnu vlastně těch tratí a té techniky speciálně na vždycky trati světového poháru v Novém Městě, který vlastně nás čeká za 14 dní necelých, vlastně za týden, je to přes příští víkend. A ty jsi mluvil o tom, že nás čeká Nové Město, mluvil jsi o svém týmu těch mladíků, nebo je tam i ve hře to, že by se třeba postavil na start maratonu nebo něčeho takového?
Samozřejmě maraton mám v plánu, uvidíme, jestli jako výlet a měl bych být na startu do plánu. Samozřejmě tréninkově to teďka po tom zranění nebylo úplně ono, takže jsou tam určitě ve hře samozřejmě naši kluci, naši dva junioři, David Friedl a vlastně Karel Neisser, kteří se dostali do reprezentace, takže určitě je půjdu podpořit v sobotu ráno a potom tam ještě máme nějaký doprovodný akce, představování vlastně mýho kola, na kterém jsem startoval Epic, takže bude tam toho víc.
Takže faninky můžou v neděli přijít, fandit.
Potom nějaké diskuze o Cape Epic a tak dále, takže ten program se nějak nabaluje, takže budu to mít tak jako půl na půl. Na závodě startovat budu, ale nebude to asi žádný boj o vítězství.
Takže selfie, podpis, přesně na tak, všechno budeš tak připraven. Stává se určitě a stane se to i teď u nás ve studiu, že se tě spousta lidí ptá na tvoji zkušenost s Ictery, vlastně z terénního triatlonu, kterému jsi se věnoval tu loňskou sezónu. Mě to zajímá extrémně, protože...
chceš zkusit?
Ne, to ne. Já mám obrovský respekt k plavání. Ne, že bych plavat neuměl, ale neumím plavat tak, abych se postavil na závod triatlonu, ať toho terénního, to už vůbec, ale ani toho běžného ironmanského, takže mě zajímají věci, protože se bavíme tady v našem pořadu často i o běhání, je to pořad o cyklistice a běhání. Jak ti šlo vlastně běhání?
Víceméně z těch disciplín mi šlo nejhůř, jo? Takže...
Protože ty jsi plaval vždycky, o tom vím.
Jako
že...
neplaval, ale
jako v tréninku.
Naučil jsem se plavat brzo a víceméně v tréninku jako poslední roky moc ne, ale dřív jsem chodil a prostě dal jsem si nějakých 20 minut třeba, fakt jako to bylo okolo těch olympiád jako v rámci zimní přípravy, ale technika nic, takže samozřejmě já jsem si myslel, že jako umím plavat, že to opráším a vlastně dal jsem si Lukáše Vroubla, bývalýho reprezentačního trenéra triatlonového, si ukážu, že řekl, ale jako neutopíš se, plavat umíš, ale technika jako to, jo, bylo tam 10 věcí, takže víceméně já jsem celý ty 2-3 měsíce před tím prvním závodem, kdy jsem vlastně začal s tou přípravou, tak jsme jeli jenom techniku, to samý byl běh a ten jsem zjistil, že je horší, jo. To jsem si myslel, ale rozběhám se, okupu si nohy, protože vždycky jsem chodil třeba na půl hodinky se proběhnout, ale mě ty nohy, vazy, klouby, mě to drželo asi fakt jakoby měsíc a půl a tam jsem fakt začal jako narážet už jako na tu svoji tělesnou schránku, že když už jsem prostě šel pod někde ke 3,50, ke 3,40 na kilák tempu, tak prostě tam vždycky vyplaval nějaký problém, něco jsem si natáhl a tak dále, takže tam jsem věděl, že mám ten obrovský limit a že prostě s tím během to nebude vončo.
S Jaroslavem Kulhavým si povídáme dnes v kilometrech Jiřího Ježka. Jardo, mě napadá, aby si to posluchači uměli představit, jak dlouhý vlastně byl tenhle ten Xterový závod. Kolik se plavalo, kolik se běželo, kolik se jelo na kole?
Víceméně jsou to distance olympijského triatlonu, ale celý to probíhá vlastně v terénu, běh kolo, takže je to mnohem, jakoby, řekl bych, náročnější.
Zábavnější.
Ale zábavnější, ano, přesně tak, jo. Což pro mě, myslím si, že ten běh tak v tom terénu je asi mnohem lepší než na silnici, když zažil jsem na gardě prostě, tam byly neskutečné kopce a to i bajkový maraton by tam byl těžký a ten běh, tak jako tam už jako fakt tam je lepší jít než běžet, jo, jak to je prudký, takže samozřejmě se běhy taky mě nevonily, ale jinak to běhání v té přírodě je mnohem lepší za mě a krásný destinace ty Xtery, takže já jsem si to fakt užil. Samozřejmě mě už tlačil věk i čas trénovat všechny ty tři disciplíny, takže pro mě super zkušenost a doufám, že ještě v budoucnu bude čas na Ironmana. Dal jsem si zatím jenom polovičního, taky v terénu, vlastně Grizzlymana u nás v Beskydech, takže toho jsem absolvoval docela v pohodě, ale ten Ironman klasicky mě ještě čeká, letos to nebude, ale uvidíme.
Času dost?
No, tak to je zajímavá informace pro mě, přece jenom zvykat si na časovkářské kolo, zase trošku něco jiného, než doteďka v časovce. Fakt, že jsem tě vlastně asi neviděl, takže časovka...
Já jsem jenom mistrák.
Časovka na 180 kilometrů, no, jsem na
tomu maraton.
Hlavně
nepřepálit, no, k tomu maraton.
Maraton nakonec. Po asfaltu.
Hmm. A jako běžel jsem nějakých 21, docela velkým převýšení a jakoby dal jsem to. Já to vytrvalost mám relativně dobrou, ale samozřejmě při tom běhu člověk nikdy neví, jako kdy ho potká problém, a tam to není jako, že si na kole zvolníte a dojedete si to v pohodě, tam prostě ty nohy to vypne, to svalstvo a je to konec, ale myslím si, že by to neměl být problém, když to člověk nepřepálí. Vlastně a Adam Hansen od nás a i kluci se chystají, takže zhruba mám nějaký jako srovnání minimálně na kole, když jsme se byli proběhnout a i s tím tréninkem už mám nějakou zkušenost, takže Petr Vabroušek samozřejmě, s ním se potkáváme často, tak ten mě dal taky spoustu rád, tak myslím si, že problém to nebude, tam bude samozřejmě jenom o to, jaký si stanovím čas a kam se budu chtít dostat, a to bude ten největší problém.
Vy jste tam v Beskydech takový železní muži docela. Nejen Adam Hansen, byť samozřejmě ten je stále ještě hodně vidět v cyklistickém světě, ale Petr Vabroušek to je nestor českého triatlonu, takže zatímco jsem z toho zprvu měl takový dojem, že jako extra dobrý, zkusil jsem si to, ale víc už to nepotřebuju, tak teď mám dojem, že Jaroslav Kulhavý míří na Havaj.
Ne, to ne. Už si myslím, že asi nebudu mít ambice na nějaký jako zásadní výsledky, když samozřejmě v té Xteře, tak jsem to zkusil z toho dostat, co šlo, nějaký vlastně první závod hnedka, Evropský pohár na Maltě se mi podařil vyhrát, pak tam byly ještě druhý místo na mistrovství republiky, ještě jsem tam něco pozbíral a svěťáky se mi moc nepovedly, hlavně ten v Prachaticích, kdy už jsem prostě narážel na nějaký limity toho svého těla, možná i životu, to správně těžko říct, ale už jsem věděl, že to prostě nebude ono, a když budu tlačit na pilu, tak i tak to je prostě rychlý, možná ten Ironman by pro mě byl lepší, protože přece jenom, když jedu na nějakých těch jako 90% limitů, tak tam jsem schopný vydržet strašně dlouho, ale jakmile se přehoupnu přes 90 a už to je intenzivní, tak prostě to tělo v mém věku už je asi tak opotřebovaný, nebo nevím, že už vlastně narážím na limity, jako se mi to vlastně stávalo i v cross country, a proto jsem ještě přešel potom na ty maratony, kde pro mě to je přece jenom pohodlnější. Já říkám, ale cross country super, ale já bych takhle mohl 4 hodiny, a on prostě nezrychlil. Ale já už prostě nemůžu zrychlit, to zase jako nefunguje, jo? Takže prostě mám nějaký limit, který jsem schopný 4 hodiny, ale abych jel jako půl hodiny dvakrát tak rychle, tak to už prostě u mě ta dynamika v tomhle nefunguje, tam už narážím na limity toho svého těla, který má toho do za sebou.
To mi stejně přijde ale zajímavé, my jsme tady už zmiňovali příklady, nevím, napadá mě Tom Dumoulin, který běžel nedávno půlmaraton za úplně neuvěřitelný čas. Není to překvapení, excelentní časovkář, navíc ještě hodně mladý, i když skončil kariéru. Cameron Wurf, myslím, se jmenuje ten jezdec, který objel Rubé a pak večer se šel vyklusat půlmaraton, si ho tam takhle hodil.
Myslím vlastně, si, že maraton dokonce.
Maraton dal? No, tak on je triatlonista, tak se omlouvám Cameronu Wurfovi. Ale i tak vlastně, i takové to klišé, cyklistika je jenom jedna. Ale na druhou stranu, já když si představím ten XCčkový závod, to je prostě pro mě ta výbušnost v tom jako absolutním maximu vlastně. A na druhou stranu, zase nemám tu zkušenost, nikdy jsem nejel na koze na to 180 kilometrů, ale tam mi to přijde, že je to hodně o tom stanovit si přesně ty vaty nebo ten čas, to je úplně jedno, a jet prostě vlastně, že jo, je to vlastně prakticky placatá trať a člověk se snaží mít to vlastně bez nějakých výkyvů. Mi to přijde od sebe strašně daleko, že je to zajímavé, že k tomu člověk dospěje.
Určitě jo, ale myslím si, že ta časovka, jako ten Ironman, že se to skládá prostě z té vytrvalosti, kterou my stejně jezdíme, jo. Takže i když trénuju na hodinu a půl závod cross country, tak přece jenom zimně člověk na tom kole tráví prostě 4, 5, 6 hodin a tu vytrvalost má jakoby stanovenou, a pak jenom posune jako o trochu vejš na ty potřebné vaty, co se jdou na tom Ironmanu, takže tam to je v pohodě, spíš tam jde o to samozřejmě, o tu pozici na tom časovkářském kole. A ta tam je rozhodující.
Pro mě bylo spíš vždycky záhadou, jak zvládneš tu výbušnost v tom cross country, protože já jsem tě právě vnímal hlavně ten tvůj motor, ten dlouhodobý tah, který jsem vydával na těch soustředěních právě v těch dlouhých objemových trénincích. A jak jsem si říkal, jak z tohohle vlastně ty můžeš potom jet to cross country. Ale ono i při tom závodě bylo vidět, že to hodně vlastně rveš na sílu a že jsi schopnej vlastně ty soupeře udolat tím skutečným motorem. A
je to tak, vždycky to je víceméně, jak jsem říkal, byl to takový dřív plochý výkon, jo, když člověk fakt jako musel jet, že to utáhl třeba silově, ale ta výbušnost tam nebyla extrémně potřeba, jenom třeba na tom začátku vlastně toho závodu, kdy se tam bojuje o ty pozice. Dneska už to je víc o té výbušnosti a víceméně kvůli té pozici tam fakt se tam všichni tlačí, je to o té výbušnosti, aby si člověk udržel pozici, pak střih a už se fakt jede na tu výkonnost a komu zbylo vlastně ten zbytek sil. Jo. Dneska se to prostě, mně přijde jede celý naopak, když se nějak taktizovalo, hele, první kolo trošku pomalej, pak si zrychlím něco, posunu se, přemele se to, ale dneska to je, hele, všichni prostě bomby, půlka umře, půlka tam zůstane a mezi nima se rozhodne komu, kdo ušetřil víc sil a maximálně ještě někdo na tom dobře a začne útočit. Jo. Takže dneska už se prostě závodí od startu 100% do obrovského rizika a to jsem poznal i na ty X-teře, že to tak prostě bylo, že tam ty závodníci mají prostě nějak nastavený časy a zkouší prostě to držet. Já jsem třeba letěl na kole a samozřejmě kluci plavali přede mnou. Řeknu, já jsem měl prostě 30 tam někde do kopce, do Mírnýho a Bodes tam měl 20, pomalu jsem motal, já jsem ho minul, on je skočil do háku a jel jakoby se mnou, jo, třeba 4 kilometry. Já říkám, ale mě by to jako zabilo, jo. Samozřejmě ho to zabilo, ale zkusil to. Já říkám, jako, z jakého důvodu to zkusil, co si jako myslel, si jako ušetří sílu, jo, takže tam zase přijde, že i vlastně, i když jsem to pozoroval, ty časy třeba s těma běhama, že že tam fakt jakoby i spousta závodníků šla jako pana Orel, hele, prostě zkusím to, rozběhnu to, půjdu to prostě 4 na kilák v tom terénu a buď to dá nebo ne, jo. Takže tam fakt byly obrovský rozdíly a někdy jim to vyšlo, někdy prostě tam chytli třeba 10 minut na tom běhu oproti svému postupnému času, takže i tam jsem poznal vlastně, i dneska to je i na tom XTčku, že strašně lidi jakoby riskují a zkoušej to, hele, budu tam, zkusím to, a třeba to jedno vyjde.
Mně třeba tohle strašně sympatické, jo? Že prostě buď si hráč, anebo nejsi, jo? Buď prostě to chceš, nebo ne, prostě to zkusíš.
Jo, Martin, já úplně souhlasím na téhle úrovni. Já vždycky, když jsem mi tady totiž většinou, když někde závodím v uvozovkách, tak to dělám úplně obráceně. Já prostě hlavně, abych dojel do cíle. Ale já právě tady je obrovský rozdíl mezi tím, co mají za sebou dva pánové, kteří sedí proti mně, a tím, kde se jako, že na čas někde měřím síly já, nám vlastně jde jako o zdraví a o to užít si to, že jo. Tady tomu rozumím. Pokud nemám výkonnost na šurtra a opravdu někdy bych rád proti němu uspěl, tak jako to chápu, že to někdo takzvaně na náhodu, nebo ne na náhodu, ale že to někdo zkusí naprat, že to třeba jednou vydrží. Tomu rozumím.
Ale mně přijde, že takhle funguje i ta silniční cyklistika dneska, že
dovolil, no,
prostě, je. Že to je jako risk, jako buď to vyjde, že nastoupím, já nevím, 80 km před cílem, anebo umřu, dojedou mě a jako nedá se nic dělat.
Ale s tím souvisejí ty pády a ta nervozita, jo. To je prostě všechno ze vším, dřív tam byl nějaký respekt, staří závodníci ho měli, mladí prostě byli tam nějaký pravidla, ale dneska ten mladý se tam nebojí prostě jako sundat pomalu jako lídra a přesí jako dělá prostor, jo. Takže ten sport už je tak jako posunutý a zrychlený, že oni vědí, hele, nebudeš dobrý letos, máme tam na příští rok další dva, takže se jako rozmyslí a ty kluci jdou jako do obrovských rizik a všechno se to strašně zrychlilo.
No tím se obloukem můžeme klidně vrátit k tomu, kde jsme začali, protože vlastně probíhá Giro d'Italia a já jsem teď zaznamenal trošku podrážděného Tadeje Pogačara po snad té předchozí před etapě nějaké 9., 10. On tam říkal, no tak dneska jsme ten únik nechali vyhrát, tak já doufám, že všichni jsou spokojení, domluvili jsme se a dneska prostě dostali šanci i oni. A opravdu, jak vždycky on má dobrou náladu, tak mi přišlo, že opravdu tam jako na tu jeho stáj už se snad tlačilo, aby pro Boha taky nechali vyhrát někoho jiného. Ta nervozita tam asi je, no.
Je to možný, samozřejmě je to nějaká sportovní politika, zájmy sponzorů a tak dále, takže já si pamatuju i za našich let, když už to bylo, hele, ty tady vyhrává Šurter a Absolon Kulhavý, už to je nuda, na to se nedá dívat, jo, dělejte s tím něco, ale prostě dominace, jeden rok to je tak, druhý to je tak, dřív tam bylo Sky a všichni řekli, hele, to je strašná nuda, Sky tady nám vyhrává furt Tour de France, na to se jako nedá dívat a střih a vidíme, jak to je teď, jo, takže myslím si, že tak to je a každý chce vyhrávat a co nejdelší dobu, tak proč by neměl vyhrávat teďka Pogačara jeho tým a já si myslím, že za chvíli tam bude někdo jiný.
Pojďme se vrátit do olympijského cross country, čeká nás Paříž, pojedeš se podívat na ten závod do Paříže, jako olympijský vítěz, myslím si, že by tam měl být a čekat na pásce, kdo si přijede pro tu další.
Kdyby mě tam někdo dovést, tak bych se asi jel podívat, ale upřímně jsem to ještě ani neřešil, mám tolik práce, že ani nevím, kdy to je, takže asi to budu sledovat v klidu v televizi našim, takže... Určitě to bude zajímavý, rád bych tam byl, ale nejsem si jistý, že aktuálně chci zažít takovou obrovskou akci z pozice diváka a někde se tam protlačovat a tak dále, takže možná si to užiju v klidu s plzeňským v ruce, u nás v Beskydech vlastně pod svým olympijským kole, pod svou olympijskou medaili, která tam visí a užijem si to tak.
Říká Jaroslav Kulhavý v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Pánové, děkujeme moc, naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.